Mēs vēl to efektu vēl turpināsim redzēt arī šogad. Un iespējams pat no IKP pusē mēs pat to efektu mazliet izteiktāk šogad redzēsim, jo pagājušajā gadā, kas notika, nu pirmkārt tas nebija pats gada sākums, jā, ar visiem tiem notikumiem. Un arī, ja mēs skatāmies uz to nerezidentu apkalpojušo banku sektoru, jā, tad tur bija vairāki, teiksim, īstermiņa pasākumi tika veikti, lai tos ieņēmumus paaugstinātu, kas ietekmēja arī tos rezultātus, ko mēs redzam IKP, bet tie, teiksim, tie pasākumi, ko varēja veikt, jau, nu, tie visi ir veikti, ja, un ir skaidrs, ka tas sektors jau ir mazāks, un viņš kļūst tikai vēl mazāks, un tas, nu, noteikti, tas vēl turpinās ietekmēt to arī to ekonomikas izaugsmu.